Чували сте за студената война? По-младите питам. По-възрастните, тези, които имат повече от моите години, със сигурност даже са живели. И аз съм живял това време. Вяра, Тони, чували сте за студена война? Какво означава този израз? Студена война. Било е много студено, всичко е ставало на някои от полюсите или... Във връзка с какво се използва този израз студена война? Моля? Желязната завеса. Ето още един израз, който за онези, които не са чували за студената война, внася малко какво? Малко объркване. Моля? Идеологическа война. Добре, още. Война на дезинформация. Добре. Защо тази война не е гореща? Защо казваме, че е студена? Понеже не се използва да оръжия директно, няма фронт, да, няма войници, които директно да воюват, да се убиват едни и други, да се завладяват територии и така нататък. Добре, кои са главните действащи лица по време на една такава студена война? Моля, не говоря за страните, а главните действащи лица. Шпиони. Шпиони е дума, не знаех, но в една енциклопедия по шпионаж прочетох, че думата шпиони се използва в нашия разговорен език. А думата, която се използва, не точно разузнавачи, е друга за шпиони. А тя се използва и в една друга област. Ние сме чували много често, даже и по вестниците сега четем. Агент. Думата агент. Агентура. Нещо, което е познато, може би, на повечето от нас. Надявам се, никой да не е имал... Знаете какво? Обикновено, какво се случва с агентите? Те се представят за... Представят се за някой друг, имат съответните документи, документация, следват определена легенда се нарича, представяйки се за този някой друг, за да не бъдат какво, за да не могат да се издадат открити, разконспирирани. Но те е необходимо какво да научат в повече случаи, да получат. Защо е необходимо всичко това? Защо е необходимо да има агенти? Защо е необходимо да бъдат пращани агенти? Защо се е водила тази студена война? Кое е било най-ценното нещо, което е било търсено и предлагано по време на студената война, а даже и днес? Информация. Най-ценното нещо е било информацията. И тези хора се стремели да какво? Да се опитат да предразположат хората, които имат тази информация, тях не ги интересуват толкова хората, които я нямат, а хората, които я притежават, да ги предразположат, да влязат в техния по-тесен кръг и да могат да научат тази информация, след която да я предадат на тези, които са ги изпратили. И в тази игра, бих казал, на надлъгване, понеже и другата страна се стреми какво да открие, дали няма такива наистина внедрени агенти. В тази игра на надлъгване особено важно е как ще постъпиш в определени моменти, особено тогава, когато искат да изпитат дали не си наистина такъв. Най-вече какво ще кажеш? Как ще реагираш тогава, когато те заплашат? Всяка грешка може да бъде гибелна, да доведе до гибелни резултати. Историята, която искам да прочета до някъде, и която бих искал да разгледаме, до някъде се доближава до това, което описахме в началото. Да отворим нашите Библии на Матей 26 глава, ще прочита 58 и след това от 69 стих до края на главата. А Петър вървеше след него отдалеч до двора на първосвещеника и като влезе вътре, седна с слугите да види края. Христос е хванат от своите врагове, юдейските свещеници. заведен къде? Пред Синедриона да бъде съден и осъден на смърт. И Петър е този, който е вървял след него. Петър седеше вън на двора и една слугиня дойде при него и му каза: и ти беше с Исус Галилянина. А той се отрече пред всички, като каза: не разбирам какво говориш. И когато излезе в предверието, видя го друга слугиня и каза на тези, които бяха там: и този беше с Исус Назарянина. И Петър пак се отрече с клетва: не познавам човека. След малко се приближиха и онези, които стояха наблизо, и казаха на Петър: наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава. Тогава той започна да проклина и да се кълне: не познавам човека. И на часът петелът пропя. И Петър си спомни думите на Исус, които беше казал: преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от мен. И той излезе вън и плака горко. Петър, виждаме тук, че Петър се опитва веднъж да стане именно един такъв агент, шпионин, разузнавач. Да се престори на нещо, което не е. Това е позната ни на нас история. И когато я четем, така в нас възникват определени идеи и мисли по отношение на Петър, определено възмущение по отношение как е могъл той да постъпи по този начин. Бих искал обаче да и ще прочета отново, да спрем нашето внимание върху най-вече три стиха. 69, 71 и 73. Петър седеше вън на двора и една слугиня дойде при него и му каза: и ти беше с Исус Галилянина. И когато влезе в предверието, видя го друга слугиня и каза на тези, които бяха там: и този беше с Исус Назарянина. След малко се приближиха онези, които стояха наблизо, и казаха на Петър: наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава. Ако сега дойде някой при нас и човек от улицата и ни попита: добре, какви сте вие тук събрани на това място? Пише отвън, че е църква, има някакъв дървен кръст, църква на адвентистите, но какви сте вие? Какво бихме отговорили ние с няколко думи? И бих скочил в началото да предупредя, че не чакам някакъв точно определен верен отговор. Нека да се опитаме и очакаме от вас да с няколко думи да кажем за себе си. Какво бихме казали за себе си? Какви сме ние? Като какви бихме се представили пред човек, който ни не познава? Християни, добре, още. Последователи на Христос, благодаря. Някой друг каза. Добре, още. Адвентисти, добре, може да използвате изрази от Библията, които тя използва по отношение на нашето описание, какви сме ние. Хайде! Вярващи, добре, ние сме вярващи, има много вярващи обаче в този свят. Моля? Има и много християни, чакащи Исус, добре. Това оказахме преди това. Още? Християни, които основават своето вярване в Божието Слово, добре, още? Които изучават, изпълняват, спазват заповедите, добре, още? Моля? Саботяни ли казвам? Саботяни, добре, ние сме саботяни. Ще я обосним обаче после какво означава саботяни. Добре, още? Казахме това, последователи на Христос. Хайде, с това ли се изчерпва? Знаете ли, че Библията по толкова различни начини описва църквата? Малко стадо, добре. Божии деца, синове и дъщери, още? Остатъка, добре, още?
Държим на принципите, че всички, че Божия закон е...
Държим, добре, казахме го това, държим на принципите, още? Изчерпахме ли се? Валдикия, вече съвсем в така дълбокото го вкараме такъв човек. Добре, аз бих искал да прочита два стиха, които говорят за нас като църква и за това какви сме ние. Второто послание към Коринтияните, 5 глава, 20 стих. Аз ще кажете, знае го. И така от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Какво казва Павел от Христова страна? Ние сме посланници. И в Филипяни 3 глава, посланието отново на Павел към Филипяни 3 глава, 20 стих, ни се казва, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме Спасител, Господ Исус Христос. Къде е нашето гражданство? На небесата. Тоест, тези два стиха, но те не изчерпват, разбира се, всичко това, което казахте вие като отговор на моя въпрос е така, но те не изчерпват въпроса, но на база на тези два стиха можем да кажем, че ние сме Божии посланици в този изгубен свят и сме изпратени тук, за да го предупредим, да предупредим хората от този свят за близкия му край, за гибелта на всички онези, които не са си уредили, ако трябва да използваме тези изрази посланници, граждани, ако не са си уредили визите за небето. Ние сме граждани, казва Павел, на небето. Ние сме посланници. Какво означава това да сме посланници? Да си посланник. Как си представите един посланник? Освен хубавата кола, лимузина, там слуги, които... Защитава интересите на страната, която той представлява. Живее обаче къде? Живее в друга страна и там той представя тези интереси. Страната, чието граждани е. В същото време той е подчинен на чии закони? Там от... Моля? Страната, която живее и още на кои закони? И на страната, от която идва. И на страната, която идва. Трябва да се съобразява с тях. Петър, ученикът на Исус Христос, е бил и негов посланник. Но в даден момент ние прочетохме, че той пожела да стане какъв? Да стане агент, двоен агент, шпионин. Професия обаче, която му е чужда, която е неприсъща за него. Даже противоречи на небесната конституция, на която 3 години и половина, приблизително, Исус Христос го е учил. 3 години и половина Исус Христос се обяснявал не само на Петър, но и на другите ученици, какво представлява Божието царство, какво представлява, както използва израза Матей, небесното царство. Как се живее в това небесно царство, какви са хората в небесното царство, как те трябва да бъдат. 3 години и половина приблизително Петър е обучаван на това и подготвен за това ново царство. И живял даже в това ново царство. Но защо се случва така, че Петър много често, много бързо бива хванат като агент? Еми, понеже тогава, когато ти общуваш с Исус Христос и правиш това от неговия случай 3 години, някой от вас ще каже, моите са 5, 10, 15, 20, 25, 30 години, общувайки с Христос. Когато това се случи и ти го правиш, това не може да остане незабелязано, не може да остане скрито. Общуването с Христос води до една психосоматична промяна. Какво означава това психосоматична? Засягайки психиката и тялото, сома, тялото. Цялото естество на човека, цялата душа, абсолютно всичко, онова, което сама си, което е всеки един от нас. Общуването с Христос води до именно такава промяна. Това е една промяна, която, казахме, не може да се скрие, не може да я сложиш в джоба и да кажеш, днес се нямам, утре ще извадя. Днес сега събличам дрехите, оставям ги в гардероба, ще бъда друг и след това обличам другите дрехи и отново съм си посланника на Исус Христос. Вижте какво ни се казва за тази промяна и от кого бива забелязана тя. Деяния на апостолите, 4 глава, 13 стих. апостолите Петър и Йоан са заловени от враговете на християнството, от свещениците, от юдеите. Биват разпитвани. И в 13 стих, след като ги разпитват и виждат какво им отговарят тези ученици на Христос, враговете им казват: и те като гледаха дързостта на Петър и Йоан и вече бяха забелязали, че са неуки и обикновени хора, се чудеха и познаха, че са били с Исус. Познали, враговете познали, че тези ученици са били с Исус. Има нещо, което те отличава, нещо, което те разграничава от другите, за да могат и враговете да кажат: тези хора са били с Христос, въпреки че са неуки, въпреки че нямат такова образование. Те са били с Христос. Врагът свидетелства, че е видял Христос в първите ученици. Петър се опитва обаче да скрие своята идентичност, да се върнем на нашата история. Да скрие своята идентичност на последовател на Христос, но не могъл. Понеже характера, казахме, на промената е такъв, че не може да се скрие. Ако аз съм християнин, и може би повече от Петър, повече от 3 години и половина, то моята идентичност като такъв не мога да я скрия. Не може да не се забелязва. И ако все пак тя не се вижда, нещата стават сложни, понеже има само два варианта. Знаете ли кои са те? Когато казвам, че съм християнин и моята идентичност като християнин не се забелязва, не се вижда от хората. Знаете ли кои са двата варианта? Поне два се сетих аз. Кои са двата? Да, служиш на два господари. Втория е, че все още си в началото. Все още си в момента, когато си призован от Христос, но все още промяната е започнала, но не е започнала толкова забележимо, толкова видимо. Интересното е, че при Петър, след 3 години и половина с Христос, тази промяна се е забелязала от всички там, където той се опитал да се вмъкне. Незабелязано. Не осъзнавайки той своята, може би, идентичност на християнин, Петър пожелава да се конформира с другите. Пожелава да се конформира уеднакви с тълпата. Стига се до там, че какво? Забелязахте ли какъв е първият отговор на Петър, когато му казват, че е бил с Исус от Галилея? Не познавам. Първият отговор. Много интересно Матей представя цялата ситуация и мисля, че има много какво да научим. Не разбирам. Не разбирам какво говориш. И след това, вижте, нещата следват много бавно и постепенно. Петър не се отрича веднага от Христос. Първо каза: не разбирам какво говориш. След това: не познавам човека. Нещата никога не стават внезапно, бързо. Стават постепенно. За съжаление, тази случка с Петър ни показва една реалност, която се случва и с... Надявам се да не се случва с нас. Но се случва понякога и с нас днес. Желаем като него да имаме едно двойно гражданство. Небесно и земно. Но това е невъзможно, защото за да получиш от едното, трябва да се отречеш и откажеш от другото. И даже в България, доколкото знам, до ден днешен, не можеш да имаш двойно гражданство. Трябва да се отречеш, откажеш от предходното. Може ли вече? Сигурен, чели сте закона? Добре. Но има страни, където това е невъзможно. Петър започва своето отричане, но той е един обикновен рибар. Той не е шпионин, той не е агент, няма нужната подготовка. И това ни води до 73 стих. Когато ни се казва, че твоят говор, наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава. Какво издава Петър? неговият говор. Спомням си по време на едно от пътуванията ми, трябваше да отида някъде да направя посещение, пътувах с един микробус, в нашия край му викаме маршрутка, не знам тук да се използва тази дума, напълно неточна, с един микробус пътувах и в микробус запознах се на жена на около 55-60 години, започнахме да говорим, някъде на 10-11 изречение започна да прави впечатление, че има акцент. Не точно българка по рождение. След 15-16 изречение вече това убеждение се затвърди и накрая вече бях сигурен каква народност е. Ако ви кажа сега тя е рускиня, вие ще кажете как пък чак тогава си разбрал. Понеже моля? Понеже рускоговорящите винаги какво? Винаги си запазват акцента, но тази жена толкова добре беше научила езика българския и като акцент, и като изговор, че в началото не забелязах, че тя е чужденка. Но нейните думи, нейният говор я издаде. Тези неща издали и Петър. Тези неща издават и всеки един от нас. Те показват дали ние сме християни или сме нещо друго. Говора показва твоята принадлежност. Не само говора, облеклото, държането, обноските, лицето. Може ли и лицето да показва дали сме били? Кой се казва за Моисей? Защо е светел? Какво разбирали хората, когато видели, че неговото лице светело? Че е бил, говорил с Христос. Спомням си в Румъния, още в началото, първата или втората година, бяхме поканени от едни колеги да посетим техния дом, тяхното семейство. Запознах се с майката, с бащата и впечатление ми направи това, че бащата винаги запазваше една сериозно лице, физиономия, даже леко намръщена. И ми казаха, че даже бях сбъркал нещо в езика, бях започнал да обяснявам нещо, беше още началото, повечето така доста се смяха, но той не се засмя. Даже не помръдна ъгълчетата тук на... После мога да разкажа, понеже не е за разказване от тук това, което обърках, коя дума обърках. И ми казаха след това, че този човек 10 ли беше или 15 години, след като е преживял някакво сътресение в своя живот, никога не се е усмихвал. Може ли лицето да покаже дали си бил с Христос? И не само то. Говора. Твоят говор те издаде. Издава ли вашият говор, когато сте на училище, издава ли ви, че вие сте християни? Понеже не можеш да използваш същите какво? Същи изрази, същите думи, да говориш по същия начин. Издава ли ни говора, когато сме на работното място, когато сме сред колеги и те се веселят? Ме какво да кажем за държанието? Когато ни поканят някъде и кажат, хайде, вземи се почерпи. Една чашка само, какво толкова да се веселиш заедно с нас? Това издава ли ни, когато откажем, че сме посланници на една друга страна, държава, където конституцията е съвсем различна и сме задължени да спазваме нея? Или в последно време, аз съм посланник в една чужда страна. Няма кой да ме наблюдава дали спазвам какво? Законите на онези, които са ме пратили. Тук мога да си правя... Твоят говор издава ли те, че си бил с Христос, че си християнин? Или се опитваш като Петър да огрееш, той отива да се грее там на огъня, но да огрееш на две места, да бъдеш двоен агент. Но има един друг проблем, да се върнем към него, бях го загатнал в началото. Когато Петър се отрича първия път, той казва, не разбирам какво говориш. Можеш ли да навлезеш или... Християнина, възможно ли е християнина да навлезе толкова много в светските неща, в грижите на своето време, своето ежедневие, проблемите, които навсякъде го притискат и натискат, че да започне да забравя духовните неща. И това, когато ни запитат и започват да ни говорят на нашия християнски език и да ни питат, чакай малко, не си ли ти с Христос, ние да кажем, о, не разбирам, не разбирам какво говориш. Много често даже и така се случва. Говорим за духовни неща, говорим за Христос, Божието Слово, и повечето от нас не разбираме. Разбира се, причините могат да бъдат най-различни. Първо място вината е в този, който говори, но вината може да бъде и в онзи, който слуша, понеже толкова много се отдалечил, че вече наистина като Петър не разбираш онова, което се говори. Евреите живеели 1500 години с очакването за Месия. И когато той дошъл, те не разбрали даже, че е дошъл. Но кои разбрали? Едни мъдреци, едни хора, които случайно, гледайки звездите, хубаво е да гледаш звездите, забелязали една нова звезда, потърсили, разбрали и отишли да се поклонят на този цар. Нека да, надявам се, никото един от нас да не изпадне в подобна ситуация. Толкова много информация да е събрал и да знае, но под влиянието на това, което става около него, света, всички тези неща, да започне да не разбира, когато Бог му говори. А ти познаваш ли Христос? Толкова, ще кажете, изтъркан, може би, и лесен, и не на място въпрос задаваш. Но разбираш ли езика на този, на който говори той? Твоят говор и твой живот наистина издават ли твоята принадлежност на Исус Христос? Ако аз познавам християнски език, ако аз познавам добре Конституцията на небето и се стремя да живея според нея, то тогава, когато Исус Христос дойде втори път тук на тази земя, много лесно ще разпознае Неговия глас. Когато извика мъртвите от гробовете и тези, които са живи на тази земя, да отидат след Него. Но ако аз още тук на тази земя не разбирам и не разпознавам Неговия глас и не разбирам или не желая да разбира това, което Той ми казва, когато Христос дойде един ден, Той ще извика. Ще призове, но аз няма да разбера, няма да откликна. Ние сме призовани да бъдем какви, брати и сестри, посланници, а не агенти, не шпиони. Да живеем като християни, а не да се преструваме, понякога се преструваме много добре на такива, а не да се преструваме на такива. Петър се опитал да се престори нещо друго и стига до там, че казахме, започва вече да не разбира. Започва вече да не познава Исус Христос. Казва, не го познавам. Първо не го разбира и второ, не го познавам. Не се преструвай. Това е моят призив. Не се преструвайте на християни. Бъдете такива. Опитай. Толкова е лесно. И в същото време толкова отговорно и трудно. Може би понякога това е причината нашите близки да все още да отстоят, какво? Да отстоят далеч от Божието семейство, от църквата. Понеже сме толкова добри двойни агенти. И те не знаят какви сме у дома. В пълната светлина, са блекли дрехите, всичко това, маските и вхвърлили легендата на една страна. Там сме си такива, каквито сме си. И това е една пречка, причина тези хора да кажат какъв е смисъла. Какъв е смисъла да отида там, когато вече 5, 10, 15, 20 години нещата са си все същи, никакво влияние, никаква промяна. Спомням си, Доколкото знам, и един от колегите тук, не знам дали може би по друг начин е предавал тази идея, но последния час по сравнително богословие, последната ни година, един от професорите така ни беше казал: не си давайте почивка на ръцете и краката, да намерите мир и спокойствие, докато не научите английски език. И моето желание, бих искал в края да звучи именно по подобен начин. Нека нито един от нас да няма покой, да няма мир, да не си даде мир на и спокойствие на ръцете и на краката, докато не научи онзи език на живота, който ще показва неговата принадлежност на Небесното царство. И когато Исус Христос се завърне, дойде тук на нашата планета и каже, нека каже, и ние добре да го чуем и да го разберем: познавам те, понеже твоят говор те издава, че ти ми принадлежиш. Ела с мен. Амин.